Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, istražujemo može li se kandidatura Vuka Jeremića za predsjednika Skupštine Ujedinjenih naroda pretvoriti u još jedan vanjsko-politički gaf Srbije. Mogu li brojni međunarodni poslanici, što se ovih dana kreću po Bosni, pomoći toj zemlji da izađe iz krize? Ili bolje rečeno, hoće li uopšte? Te kakva je budućnost najvećeg industrijskog kompleksa Crne Gore, kombinata aluminija u Podgorici, koji je najevidentniji primjer loše privatizacije u toj državi?
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najprije priča o jednoj uspješnoj ili završenoj karijeri, zavisi od ugla gledanja. Naime, ministar vanjskih poslova Srbije Vuk Jeremić izabran je za predsjedavajuće Generalne skupštine Ujedinjenih naroda. Predstavnici 99 zemalja glasali su za to da od septembra ove godine Jeremić bude prvi čovjek svjetskog parlamenta. Kako će se ulozi prvog među jednakima snaći čovjek koji je u regionu poznat po svojim nefleksibilnim stavovima kao zagovornik tvrde politike prema Kosovu, kao prijatelj Milorada Dodika. Političar koji je zemlju znao konfrontirati s Briselom i napraviti diplomatske gafove. Sve su to pitanja za Ljudmilu Cvetković i njene sagovornike.
Vuk Jeremić has been elected president of the 67th session of the General Assembly.
37-godišnji srpski šef diplomatije Vuk Jeremić III. Je predsjedavajući Generalne skupštine Ujedinjenih nacija sa prostora bivše Jugoslavije, posle jugoslovenskog diplomata i funkcionera Lazara Mojsova iz 1977. i makedonskog diplomate Srđana Kerima 2007.
We are small developing country.
Srbija je mala zemlja u razvoju izvan političkih i vojnih organizacija i velika nam je čast da nam je ukazano povjerenje država celog sveta da predstavljamo politiku Ujedinjenih nacija. Ovaj izbor prvenstveno smatram priznanjem građanima Srbije. U posljednje 4 godine pod vođstvom Borisa Tadića Srbija se otvorila prema susjedima, pružajući ruku prijateljstva i pomirenja. Otvorili smo se i prema drugim članicama međunarodne zajednice, uključujući i one sa kojima imamo neslaganja. Bolno doba je na kraju. Danas naša nacija ponovo ponosno stoji pred svetom.
Imao je podršku Rusije, lobirao i kod afričkih i azijskih zemalja koje su prošle godine učestvovali u obeležavanju 50 godina prvog samita nesvrstanih u Beogradu. Vatroslav Ekarić, nekadašnji diplomata, na pitanje da li bi Srbija mogla da dobije ili izgubi postavljanjem Vuka Jeremića na mesto predsedavajuće Generalnoj skupštini UN-a, kaže:
nema sumnje da je to mesto prestižno i da donosi afirmaciju zemlji. Pre svega na simboličkom, prestižnom nivou. Međutim, ono što treba reći, to jeste, a to malo protiv reći nekoj euforiji koja se ovdje kod nas osjeća, to mesto nije pogodno i ne bi smelo da bude pogodno za promociju ili nametanje sopstvenih nacionalnih agendi. Ovo tu da mislim da nije dobro ni korektno da se ističe kako bi izbor Jeremića pomogao Srbiji da u rješavanju njenih problema, naročito Kosova. Mislim da je upravo se očekuje suprotno, da predsjednik Generalne skupštine bude ličnost koja će biti neutralna, sposobna za kompromise, mirotvorna, inicijativna, ali koja će kao posljednje postaviti nametanje nekakvih interesa sopstvene zemlje.
Dosadašnji srpski šef diplomatije kreator je najtvrdokornije politike prema Kosovu, zbog koje je često Srbiju konfrontirao sa Evropskom unijom, ali zbog koje je postao popularan kod desno orijentisanih snaga u zemlji i smatra se da je upravo on donao glasove demokratama na nedavnim izborima iz tog dela populacije. Vuk Jeremić je poznat po svojim nefleksibilnim i neodmerenim stavovima, često je bio osion, a znao je da napravi diplomatske gafove, kao kada je, na primjer, svojevremeno iz Banja Luke poslao nediplomatsku poruku tadašnjoj premijerki Hrvatske, ljut zbog njene izjave u Prištini da je Hrvatska najbolji prijatelj Kosova u regionu.
Kome je Jadranka Kosor najbolji prijatelj, tome ne trebaju neprijatelji.
Otvoreno je agitovo i za partiju Milorada Dodika u oktobru 2010.
Da opstani Srpska, postoji samo jedan izbor, a to je Milorad Dodik i ovaj tim postoji za mene. U nastavku toj ekipi priključila se i Arkanova udovica.
Najviše prašine u domaćoj javnosti podigla je njegova odluka da Srbija bojkotuje dodelu Nobelove nagrade za mir 2010. kineskom disidentu Liu Xiaobou.
Sve naše odluke, kao i odluke svih drugih vlada, vezane su pre svega za ostvarenje nacionalnih interesa i državnih prioriteta. Jedan od najvažnijih bilateralnih partnera koje ova zemlja ima na svetu, to je jedan od četiri stuba spoljne politike Srbije, to je Narodna Republika Kina.
Bio je i glavni zagovornik podnošenja zahteva Međunarodnom sudu pravde da se izjasni o legalnosti kosovske nezavisnosti. Ni posle negativnog mišljenja ovog suda po Beograd, kao ni zbog mnogih gafova, nije snosio posledice, iako su se takvi zahtevi čuli u javnosti. Iako je mesto predsedavajuće Generalne skupštine UN-a prvenstveno protokolarna funkcija Gordana Logar, koja je 80. godina izveštavala uz Jedinjenih nacija i članica Foruma za međunarodne odnose, kaže da iako to mesto nije važno za odluke, može biti pravo bogatstvo za stvaranje diplomatskih veza.
Vi ne možete uticati na odluke, ali vi apsolutno stvarate jednu fenomenalnu mrežu koja je veoma važna za, i za kasnije i tako dalje. Ono što je recimo Lazar Mojsov svojevremeno ostvario tamo, to je bilo veoma velike koristi za celu Jugoslaviju kasnije. Ali tu mora da bude čovek diplomata, mora da bude cenjen, mora da ga cene oni ljudi tamo i tako dalje. Po iskustvu sa Vukom Jeremićem nemam utisak da je on taj diplomata koji bi mogao da napravi takve veze koje bi bile veoma važne za Srbiju, možda bi bile važne za njega.
Nekadašnji diplomata Vatroslav Ekarić kaže da Jeremić baš i ne deli osobine dosadašnjih predsedavajućih Generalnom skupštinom UN-a.
U dosadašnjoj praksi ličnosti koje su birane na čelo predsedavajućih su uglavnom bili istaknuti diplomati, često i ministri spoljnih poslova, bivši ili stručnjaci za međunarodno pravo i međunarodne odnose koji su imali nesumnjiv ugled i koji su se pre svega isticali nekim kvalitetima kao što su politička neutralnost, mirotvornost, odmerenost, tolerancija i ugled. To su te osobine koje se traže od predsedavajućeg Generalne skupštine. Zbog toga Jeremić, s obzirom na to da ima dosta protivnika, ne samo ovdje u regionu, nego i drugde u svetu, mislim da su te osobine koje se traže kod njega u nekoliko sporne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Jedan broj mladih iz Srbije koji se školovao u inostranstvu odlučio se vratiti u domovinu i tamo ostvariti karijeru. Neki su od njih stigli na prvi sajam zapošljavanja u Beogradu, na kom se poslovi nude ljudima iz dijaspore koji žele raditi u domaćim i stranim kompanijama. Iz Beograda istim povodom Zoran Glavonjić.
Nikola Unković završio je međunarodno poslovanje na Lindenwood univerzitetu u Sjedinjenim Američkim Državama i nakon 5 godina života u St. Louisu odlučio je da se vrati u Srbiju. Stigao je pre 3 nedelje nakon što je preko interneta kontaktirao jednu veliku trgovinsku kompaniju. Nikola za naš program kaže da se ideja o povratku isplatila jer će dobiti posao.
Sad imam 3 mjeseca da se odmorim, da uživam u svim tim plodovima mog rada i da počnem u 1. septembra da radim. Pa očekujem dosta izazova. Očekujem da ću naići na, mogu reći, neki mentalni zid što se kulture u biznisu tiče u Srbiji. U smislu vođenja biznisa. Naprimjer, zanimljiva stvar koju sam čuo je da je u Srbiji kad direktor čeka lift sa radnicima, niko ne sme se vozi u liftu, samo direktor, na primjer. A meni je pitanje prema što dobije posao bilo šta bi rekao predsjednik kompanije kad bi ušao s njim u lift.
Šta je ono iz Srbije bez čega niste mogli Amerika?
Pa nisam mogu da živim bez bamine supe od karfiola. Mi ovdje malo imamo drugačiji način razmišljanja, mnogo veće poštovanje i vrednovanje mnogo drugačijih stvari, iako je postratna situacija načinila nas jako velike materialiste, opet mi imamo tu neku kulturu vrednih stvari, ne u smislu materijalnih vrednih stvari, u smislu duhovnih stvari, u smislu stvari koje vas čine veće. Jedan jako zanimljiv savjet koji sam dobio prema što sam otišao kući je bio od jednog čovjeka koji živi tamo već 20-30 godina, je rekao da vam u Americi samo trebaju pidžama i radno delo. A ja sam čovjek koji nekako idem kroz život sa tom notom da treba da se investira u uspomene, a ne u novčanik.
Šta je najbolje što ćete doneti Srbiji?
Ja ću doneti taj miks dve kulture. To je stvar koja ne može da se meri ni jednom valutom na ovom svetu. Vi kad uspete da se adaptirate na tu kulturu i da vidite svoju kulturu sa neke druge perspektive i da shvatite gde smo mi u stvari, vi onda donosite neke lepe stvari. U Srbiji je jako teško vreme, tako da očekivanja ne mogu da budu velika. Za sad tražim samo tu neku familijarnu harmoniju i neki mir koji mi proizvode ljudi oko mene.
Štandove Beogradskog sajma zapošljavanja pod nazivom Back to Srbija za samo dva dana posjetilo je više od 100 mladih iz inostranstva koji žele da se vrate u Srbiju nakon što su završili fakultete u svetu. Konkurisali su za poslove u Microsoftu, naftnoj industriji Srbije, Meseru, Carlsbergu i drugim velikim firmama. Milica Perišić iz organizacije Human Resources Solution kaže za naš program da su poslove potražili mladi koji su u Srbiju došli iz Zapadne Evrope, Amerike pa čak i iz Južnoafričke Republike.
Poenta je da se privuku kandidati iz dijaspore da bi doneli to internacionalno iskustvo ovde u naše poslovno okruženje, da bismo mogli da učimo od njih i da implementiramo te neke stvari u naš način poslovanja. Znači zbog neke inovativnosti, kreativnosti, možda profesionalnijeg načina rada, da učimo od njih.
Miroslava Andrić završila je studije u Nemačkoj gde je, uključujući jedan period u Sloveniji, živela 10 godina. Sada se vratila u Srbiju, kako nam je rekla, da nađe posao jer na zapadu nema dovoljno projekata u njenoj struci.
Tako da sam ja odlučila da se lepo vratim u Beograd, u kome nisam bila dugo, i evo baš sam danas prošetala i jako mi prija. Lepo je vreme, lepi su ljudi, lep je grad, dobro raspoloženje.
A kako vam se čini, će li biti posla za vas ovdje?
Prvo da vam kažem, ne znam. Videću, u principu sam optimistična, mada ni ovde nije ružičasto, jer otvorena sam za razne mogućnosti. Jedna mogućnost je da ostanem ovde, druga mogućnost je da odem. Videću šta će se desiti.
Koji je vaš glavni motiv? Kad ste odlučili da se vratite u Srbiju?
Taj motiv što se u stvari tamo nisam adaptirala, ja tamo nisam pustila korene, dakle ne u tolikoj meri da bih ja rekla e sad to je, ne znam, moja druga kuća, ja to želim da ostane do kraja života.
Da li znate da je u Srbiji 700.000 nezaposlenih po zvaničnim podacima, možda čak i milion?
Ne znam tačne cifre, ali što se moje struke tiče, znam da je situacija dosta čupava, znam da smo među najnezaposlenijim u Evropi.
A svi ne, nadate da ćete naći
ovo? Pa prosto možda zato što sam ja pozitivna i zato što još uvijek nemam nekog razloga za brigu, tek sam se preselila, pa jednostavno i po lepom vremenu sve izgleda lepše. I verujem u neku ličnu, individualnu sreću, nekako je moj život do sada je pokazao da nisu stvari uvijek šablonske, da sreća igra neku ulogu, a i nekako lični angažman, znači koliko čovjek zaista je spreman da uloži energije i dobre volje u neke stvari.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Od izbora 2010. do danas, dakle ukupno 2 godine, Bosna i Hercegovina je na svim svojim nivoima imala ukupno 4 mjeseca funkcionalnu vlast. A onda je počeo razlaz među koalicionim partnerima i raspad vlasti za kojeg pozadinu više niko ne može ustvrditi. Jedino se zna da su ponovno u toku stranački pregovori, prave se kombinacije i prijeti blokadama. Reakcije međunarodnih izaslanika nema. Isti onih koji su znali reagirati i za puno sitnije stvari od ovih koje se sada u Bosni dešavaju. Dženana Halimović istraživala zašto.
Međunarodni zvaničnici mudro šute o političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, koja prijeti da preraste u ozbiljnu krizu praćenu možda i najvećom blokadom rada do sada. Ako iznose stav, on je uglavnom nolako nabrajanje fraza, bez jasnog stava ili bar upozorenja kočničarima, ma ko oni bili. Andy Megafi, portparol delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, kaže kako je osnovno imeti operativnu vladu kako bi se napredovala ka Evropskoj uniji.
Stoga mi pozivamo sve političke snage da se ponašaju odgovorno. Očito je jako važno da svi politički lideri i izabrani zvaničnici nastave podržavati neophodne reforme koje vode ka prijemu Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Razumijemo da su ovo nacionalni, a ne politički ili partijsko-politički prioriteti, tako da se ono što treba uraditi na putu ka Evropskoj uniji i nastavi. Prioriteti puta su poznati i nepromijenjeni. Napraviti napor za implementaciju presude u slučaju Sedić i Finci, usvojiti globalni fiskalni zakonodavni okvir do 2014. i uspostaviti mehanizme za koordinaciju sa Evropskom unijom i dalje ostaju važni.
Kako stvari stoje, operativne vlade nema niti će uskoro biti. Posljednja državna koja se sastavljala od 2010. godine jedva da je izdržala 4 mjeseca. Raspada se i federalna, čije je sastavljanje propraćeno intervencijom visokog predstavnika, a zbog reakcije Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, koja je insistirala da bude zastupljena. OHR je tada indirektno podržao vlast formiranu na osnovu platforme koju je predvodila Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine sa svojim tada najjačim partnerom, Strankom demokratske akcije. Danas motre, ali se sve prepušta domaćim političarima. Mario Brkić, portparol OHR-a.
Trenutna politička situacija vezano za rekompoziciju vlasti ne smije usporiti rad vlada i parlamenta u Bosni i Hercegovini, i to samo nekoliko mjeseci nakon što su novi međustranački dijalog i spremnost na kompromis okončali političku stagnaciju u zemlji. Podsjetit ću samo na stav visokog predstavnika koji je ocijenio da se u 2012. mogu desiti veliki pomaci po pitanju procesa euroatlantske integracije, ali samo ukoliko stranke vrlo brzo nađu političku volju da prevaziđu razlike koje su trenutno među njima.
Ni bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak nije rječit kada je u pitanju prijeteći kolaps, i on se nečemu nada, mada i sam priznaje ne razumije zašto se dešavaju ovako krupni potezi.
Mijenja se sastav koalicije na nivou federacije, možda na nivou države, tako da logično moje prve pitanje je šta se dešava, zašto se to dešava, i drugo, i to je važnije za mene, jer nije toliko važno ko je u vladi, ko nije u vladi, ali to što jeste važnije, šta to znači po pitanju integracije u Europsku uniju, šta to znači po pitanju rješavanja problema sa Edić-Finci, koji je ključ da bi Bosna i Hercegovina završila proces stabilizacije i pridruživanja i da bi mogla čak da podnese aplikaciju za članstvo. Kakav god će biti ishod tog procesa, bitno je da to ne uspori približavanje Bosne i Hercegovine Europskoj uniji, jer to je prioritet za veliku većinu građana naše zemlje.
Ispade da je Evropi, ali i ostatku međunarodne zajednice, sudeći po izjavama, stalo samo do implementacije presude Sejdić-Finci. Bosansko-hercegovački političari navode kako će na sastanak u Brisel 27. jula spremni. Nijedan još nije izrazio zabrinutost da će ih čelnici Europske unije možda priupitati za krizu. Upravo zbog toga što se suzdržano pristupa trenutnom političkom stanju, da je za pravo da se iz druge vizure posmatraju novonastali odnosi, smatra novinar i ekspert za politiku Europske unije Zekerija Smajić.
Europska unija će u konkretnom slučaju prevedeno značiti da će Europska unija prihvatiti svaki dogovor kojeg politički lideri u Bosni i Hercegovini budu većinski donijeli, odnosno usvojili. Stvar koju želim ovdje napomenuti jeste da sasvim je i sigurno, imam nekoliko vrlo ubjedljivih argumenata za ovo što ću reći, da se u ovu političku, rekao bih, avanturu Zlatko Lagumdžija prije svega ne bi upustio da nije imao već obavljene konsultacije sa Europskom unijom i Sjedinjenim Američkim Državama. U ostalom, ne treba zaboraviti da je prije par dana gospodinu Radončiću na noge došao američki diplomata i da su sigurno je, iako je to bilo u oblandi posjete redak, kako je napisano najtiražnijeg dnevnika u BiH, ipak bilo razgovora i o političkim stvarima.
Politika nemiješanja u stanje u Bosni i Hercegovini je, čini se, opšta. Još jedan bivši visoki predstavnik, Pedježdalon, koji je ranije krivio međunarodnu zajednicu zato što ne reaguje, lopticu je prebacio na domaći teren i političare, koji, kako kaže, treba da rade zajednički na reformskim procesima. Misterija je zašto intervencije Brisela na politička zbivanja u Bosni i Hercegovini nema. Tim prije što su se žestoko oglasili nakon negiranja srebreničkog genocida od strane predsjednika Srbije Tomislava Nikolića i zbog postavljanja političara na mjesta u nadzorne odbore javnih kompanija u Hrvatskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Nakon što je nekadašnja HDZ-ovska vlada Hrvatske zagovarala izgradnju Pelješkog mosta, a ova sadašnja koridor kojim bi se zaobišao Neum, pojavilo se i treće rješenje kojim bi se izbjegla Bosna i Hercegovina, a to je gradnja velikih trajekata. Dok mještani Neuma sa zabrinutošću iščekuju rješenje problema zaobilaznice, bosansko-hercegovački pravni eksperti upozoravaju kako uvezivanje Hrvatske preko bosansko-hercegovačkog teritorija treba posmatrati i kroz konačan dogovor oko korištenja Luke Ploče. Priču u cjelini ima Tina Jelindizdar.
Samo mjesec dana nakon što su ministri prometa i veza Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine najavili početak razgovora oko Neumskog koridora kao rješenju za povezivanje juga sa ostatkom Republike Hrvatske, javnost je informisana o novim prelaznim rješenjima vlade Republike Hrvatske. Do kraja godine počet će se sa gradnjom megatrajekata do sada neviđenih na ovim prostorima, koji će moći prevoziti čak 2000 putnika i oko 150 vozila i koji bi u rekordnom vremenu mogli povezati hrvatsko kopno sa Pelješcem. Na prve reakcije iz Neuma nije se dugo čekalo. Davor Krešić, udruga turističkih djelatnika.
Mi iskreno više ne znamo šta tu da mislimo. To nam je sve malo počelo biti i neozbiljno, jer je prvo došla ideja tunela, pa je došla ideja autoputa, pa mosta, pa koridora kroz Neum. Sad je ideja trajekata, pa evo mi smo se tu počeli šaliti da još fali ta neka avionska linija kojom bi preletali Neum s autima i mislim da bi onda zaokružili kompletnu priču.
Na problem takozvane zaobilaznice mještani Neuma upozoravali su godinama, no bez adekvatnog odgovora nadležni bosansko-hercegovačkih vlasti. Treba kazati kako izgradnja trajekata ne znači odustajanje od cestovnog koridora kroz teritoriju Bosne i Hercegovine, već se između ostalog radi o rješenju za prijevoz živih životinja i različitih roba koje ne mogu kroz teritoriju Bosne i Hercegovine. Krešić dodaje.
Nama znači odgovara da taj koridor ide, ali ako će se on malo pomaknuti, znači u unutrašnjost samu Neuma, iz razloga što on ugrožava praktički stanovništvo, mi bi bili automatski izolirani.
Načelnik općine Neum Živko Matuško.
Uvijek smo bili jasni, mi smo za izgradnju autoceste zaleđem Neuma, to jest uz Popovo polje, a sve daljne inicijative oko koridoru kroz Neum, to ćemo raspravljati sa hrvatskom vladom, odnosno sa vladom BiH i lokalnom zajednicom.
Na navode lokalnih dužnosnika, Izet Bajrambašić iz Ministarstva prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine odgovara kako se trasa koridora tek treba utvrditi.
Radi se o koridoru koji je 8 km sjeverno od Neuma, on apsolutno nema veze sa urbanim dijelom Neuma, ali evo, mi ćemo dalje razgovarati sa Hrvatskom, istina, mi nastavimo ovdje da Hrvatskoj pomognemo da ona osigura svoj prolaz, pa ćemo vidjeti u njegovom prijedlogu šta će biti kad dobijemo.
Iako cijela priča o zatvorenoj cesti kroz zaleđe Neuma na početku djelovala kao lako izvodivo rješenje, do daljnjeg će najvjerovatnije ipak biti prolongirana. Osim oštre reakcije lokalne zajednice, bosansko-hercegovački pravni eksperti postavili su pitanje realizacije sporazuma o korištenju luke Ploče u kontekstu hrvatskog prolaza kroz Neum, na koje hrvatska strana nije odgovorila. Profesor Kazim Trnga podsjeća kako je ovo pitanje definirano i kroz sporazum koji je ratificiran samo sa bosansko-hercegovačke strane, iako se radi o posebnoj stavci Vašingtonskog sporazuma.
Šta je kontrausluga Hrvatske Bosni i Hercegovine? Od prvobitnog iznajmljivanja na 99 godina došlo je do komercijalnog korištenja. Može svak doći na komercijalno korištenje. Stvari Vašingtonski sporazum, treba uvijek od njega polaziti. 94. godina, dva ugovora, iznajmljivanje dijela luke Ploče i prolaz kroz Neum. To su dva uslovi na ugovora, jedno drugo.
Prelazna rješenja u vidu izgradnje megatrajekata Trnka komentira.
Zavisi gdje bi oni postavili tu trajektnu luku, koju ja znam na onom potezu nema nikakve takve velike luke da mogla primiti toliki promet. Ako ne tangira naš teritorij, onda je on njihova unutrašnja stvar. S jedne i s druge strane. Ako bi bilo koji način tangirala našu teritoriju, onda moraju prije svega zaključiti međudržavni ugovor.
Iako u Neumu tvrde kako turisti na Neumsko primorje dolaze ciljano, zaobilazni saobraćajni, ali i morski koridor prema južnom dijelu Hrvatske zasigurno će otežati egzistenciju juga Bosne i Hercegovine. Uz podsjećanje kako je pitanje prolaza kroz Neum ekonomsko, ali i političko pitanje, profesor Kasim Trnka zaključuje kako se radi o problemu čije rješavanje pomno prati i Evropska unija. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Crnogorski parlament još krajem februara zadužio je vladu da raskine ugovor sa centralnoevropskom aluminijskom kompanijom ruskog oligarha Olega Deripaske, koji je tu fabriku uništio, a građane Crne Gore zadužio za 180 miliona eura uz nemalu pomoć vlade. Evo 4 mjeseca je prošlo, a do sada nije ništa urađeno, kaže Esad Krcić. Naprotiv, sve su prilike da se vlada sa svakom novom ponudom sve više kreće suprotnim smjerom od onog rješenog. I upravo zbog toga trpi kritike parlamentarnih zastupnika, i to ne samo onih iz redova opozicije.
Crnogorski parlament je većinom glasova usvojio zaključke kojima Skupština insistira na dosljednom sprovođenju svih zaključaka koji su usvojeni krajem februara, prema kojima je trebalo raskinuti aranžman sa ruskim investitorom u Kapu, angažovati novi menadžment i ispitati poslovanje Kapa dok su njim gazdovali Rusi. Skupština poziva vladu da u što kraćem roku nastavi sa aktivnostima kojima bi se realizovali ključni zahtjevi parlamenta u vezi sa raskidom sa centralnoevropskom aluminijumskom kompanijom na način koji vlada smatra najefikasnijim i time se stvore preduslovi za ostvarivanje i ostalih zaključaka Skupštine, rekao je predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić čitajući svoje zaključke.
Svako dalje odlaganje realizacije ovog zahtjeva Skupštine nanosi trajne štete ekonomsko-socijalnoj stabilnosti Crne Gore.
Paralelno sa predlogom vladajućih partija, opozicioni pokret za promjene je procesuirao svoj daleko radikalniji predlog zaključaka koji je pritom sadržao i političke komponente. Potpisnici ovog teksta su tražili da Skupština obaveže vladu da za nekoliko dana preuzme KAP, formira operativni tim koji će na optimalan način raskinuti ugovor sa ruskim investitorom i sa povjeriocima dogovoriti isplatu stvarnog duga. Međutim, predlog je sadržao i stavke prema koje bi se u slučaju nepoštovanja zadatih veoma kratkih rokova u Skupštini pokrenulo pitanje povjerenja vladi, a potom i formiranje tehničke vlade i organizacija, kako su precizirali, slobodnih izbora. Prijedlog nije prošao, ali opozicionari su energično izražavali nezadovoljstvo predlogom vlasti. Aleksandar Damjanović, Socijalistička narodna partija.
Ovi zaključci nemaju smisla. Oni su samo nastavak providne igre i očekivanje prevremenih izbora i o njima nećemo ozbiljno ni da razmišljamo. Dakle, bili smo uzdržani i tada, 29. februara, niti nas je ko pitao, niti je ko uvažio ono što sam rekao. Stečaj državna ruska institucija u kombinatu aluminijuma i priča oko podržavljenja rudnika uglja koji je sad u privatnim rukama i za koje se neko žilavo zalaže da on i dalje bude privatan. Ne, mi želimo da on bude u državnom vlasništvu i drago mi je što i kolege iz Nove dijele naš stav da taj sektor mora biti kompletan. Dakle, oni koji su doveli kombinat aluminijuma i Crnu Goru u ovakvu poziciju, to je parlamentarna većina i vi, vlado, i vi, gospodi iz vlade, vi sigurno niste ti koji ćete ove probleme rešavati. Kako će ih rešavati građani Crne Gore na izborima, o tom potom.
Podsjetimo, podgorički kombinat aluminijuma je 2005. godine prodat za nepunih 50 miliona eura offshore kompaniji Salomon Enterprises, za koju se tvrdi da pripada ruskom tajkunu Olegu Deripaski, ali njena vlasnička struktura nikad nije objelodanjena, pa značajan dio javnosti sumnja da nju čine i pojedini moćnici iz same Crne Gore. Kupac se obavezao na dodatne investicije, ali umjesto modernizacije fabrike, ruski investitori uz podršku vlade samo isisavao novac građana kroz subvencije za struju, izbjegavanje plaćanja raznih obaveza, pa i utaju poreza. Od novih znanja, tehnologije, investicije i svega što su zagovornici ove privatizacije na čelu sa bivšim premijerom Milom Đukanovićem obećavali, nije bilo ništa, ali su zahvaljujući vladinoj velikodušnoj garanciji za kredite KAP-a građani dovedeni u situaciju da otplaćuju tuđe dugove. Država je u martu već isplatila dug KAP-a prema Deutsche Banci u iznosu od 23 miliona eura, dok ukupne obaveze prema evropskim bankama sa kamatama iznose oko 180 miliona eura, ukupni dugovi fabrike iznose oko 350 miliona eura. Inače, drugi dan skupštinske rasprave koja bi trebalo da odredi sudbinu KAP-a bile u sličnom tonu kao i dan prije. Vlada je trpjela žestoke kritike opozicije, ali i manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije, koja je poručila da neće podržati nikakav nastavak saradnje sa Centralnoevropskom aluminijumskom kompanijom, čijem vlasniku kombinat aluminijuma služi kao cjevčice za isisavanje novca, ali ne namjeru svog koalicijonog partnera da se nacionalna elektroprivreda podijeli, što se naslonilo na ocjenu opozicije da se kroz rješenje KAP-ovih problema u stvari pokušava podijeliti elektroprivreda, što bi navodno bilo više nego profitabilno za italijanske partnere koji u elektroprivredi sada imaju manjinski paket, a pogubno za Crnu Goru. Pored opšteg neslaganja sa vladom, opozicione poslanike čini se naročito iritiralo nastajanje da sada, kada je problem dobio dimenziju kako su sami ocijenili, nemoguće misije, odgovornost prebaci na parlament. Na kritike odgovarao ministar ekonomije Vladimir Kavarić.
Do parlamentarne rasprave došlo onoga momenta kada je predsjednik vlade procijenio da možda za ono što su predlozi vlade ne postoji većinska podrška. I apropo stečaja koji se stalno pominje, stečaj znači da svi radnici odmah ostaju bez posla, stečaj znači da 110 miliona garancija pada odmah. Mi smo prošli put iz Skupštine izašli sa mandatom da izbjegnemo stečaj i mi to radimo.
Revoltiran krajnjim ishodom dvodnevne rasprave, poslanik opozicionog pokreta za promjene Branko Radulović je emotivno reagovao.
Nekad se Crna Gora branila srcem, jataganom, a zatim džeferdarom, pa onda puškom, a danas se brani Crna Gora poštenjem, obrazom, pameću i dosljednošću. Građani Crne Gore, od danas što mi kažem, pukla nam je sramotna pogibija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Potez američkog predsjednika izbacio ga je u prvi plan. Zbog čega na Balkanu niko nije reagovao, iako je sasvim sigurno da su dugo znali o kome se radi.
Prije dva dana je predsjednik Sjedinjenih Država potpisao listu na kojoj se nalazi Nasser Kelimendi kao jedan od najvećih ili najvećih vođa, narkovođa u Europi.
Čiji je Nasser Kelimendi?
Upravo je njegovo ime na uzavreloj političkoj sceni Bosne i Hercegovine izazvalo najviše pažnje kada je riječ o vezama Kelimendija sa političarima.
Nasir Kelimendi, posljedica vas i vaše politike.
A znate šta, radi se veće količine novca, ima oko 500.000 evra.
Kriminalac, mislim da je i droga u pitanju.
Znači, nikad u životu drogu radio nisam.
Nema političke volje od strane vlasti ili je tu velik novac u pitanju.
Dakle, oni su u zvaničnom kontaktu priznali nama da su napravili grešku, ali su naknadno naveli da nisu u mogućnosti da to istraži.
Mislim, dakle, da će ovo ljeto biti veoma, veoma interesantno.
Slučaj Keljmendi iz 4 regionalna centra Radija Slobodna Evropa u temi sedmice u subotu 9. juna od 18 sati.
To je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti Dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti reakcije na otvaranje ureda vlade Kosova u Sjevernoj Mitrovici, govore Marko Jakšić i Naim Maljoku.
Mislim da je to više jedna provokacija i da je odluka vlade u Prištini nelegitimna i nelegalna.
Veoma je pozitivno to što se za nekoliko radnih mesta prijavilo oko 700 građana. To znači da je došlo do promene načina kako Srbi gledaju na kosovske institucije.
Nakon što su sa protesta u Podgorici pozvani zastupnici opozicije da napuste parlament, oči uglavnom uprte u Socijalističku narodnu partiju. Slaven Radunović iz Nove primjećuje.
Bojkot, to nam je svima poznato, nema smisla ukoliko ima i štrajk brehera. Znači, moramo prvo da obezbedimo apsolutno jedinstvo.
Zlatko Vujović iz CEMI-a smatra da bi bojkot možda homogenizirao birače, ali podsjeća na iskustvo iz bojkota 2004.
Onda bismo mogli zaključiti da taj bojkot apsolutno nije donio nikakav bonitak niti popravio poziciju same opozicije.
Srbija je po svim relevantnim istraživanjima na dnu ljestvice u gotovo svim oblastima života, od zdravstva, školstva do korupcije.
Pa zbog čega smo najlošiji u svemu? Zbog korupcije, zbog nefunkcionisanja sistema, imamo zakone koji se ne primenjuju. Da li je zdravstvo, da li je ekonomija, da li je školstvo? Sve smo degradirali.
Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irine je u Zagrebu. Analitičari ocjenjuju da bi njegovi susreti s hrvatskim državnicima mogao biti značajniji od onih crkvenih.
I naprosto zato je to jedna poruka jednog religijskog vođe koji želi suradnju sa političkim liderima druge države i vjerujem da će to biti na neki način i poruka srpskim političkim liderima.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Srbi sa sjevera Kosova, nakon što su se juče susreli s Tomislavom Nikolićem, očekuju veću brigu i pažnju Beograda. Srbi južno od Ibra, međutim, zamjeraju novom predsjedniku Srbije što su bili isključeni iz razgovora, ocjenjujući to kontinuitetom nezainteresiranosti za srpski problem na Kosovu. Analitičari pak kažu kako neće biti nikakvih velikih zaokreta u politici Beograda prema Prištini, prenosi Amra Zajneli.
Takozvani predsjednik opštine Zvečan Dragiša Milović nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem kazuje da od Beograda očekuje da će u budućnosti više voditi računa o Kosovu, kao i o odbrani interesa Srba koji žive na ovim prostorima.
Ja se pre svega nadam da će u Beogradu biti formirana nacionalna demokratska vlada koja će voditi računa o svakom delu svoje teritorije, koja će se boriti punim kapacitetima za Kosovo i Metohiju i koja će rešavati status Kosova i Metohije u skladu sa našim ustavom, Ustavom Republike Srbije i sa rezolucijom 1244. Također na lokalu očekuje da mi nastavimo projekte, da budemo složni i jedinstveni kao do sada, da sačuvamo naše institucije i da nama i našoj deci ovdje obezbedimo sigurniju, izvesniju i bolju budućnost.
I Milan Ivanović, jedan od lidera Srba na severu u izjavi za Radio Slobodna Evropa, ističe da je pozitivno to što novi predsjednik na početku svog mandata želi da čuje predsjednike Srba sa Kosova i da se informiše o težini situacije na Kosovu, kao i da prenese neke svoje stavove.
Predsjednik je obećao brzo da će prezentirati sve sporazume koji su postignuti između Borka Stefanovića i Edite Tahiri, kao i da u slučaju da se kose sa našim ustavom, da će tražiti njihovo poništenje. Veoma važno što postoji želja sada kod predsjednika, nadamo i kod nove vlade, da se uključe u razgovore o Kosovu i Srbiji sa Kosovo i Metohija.
A sa druge strane, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo u vladi Srbije Oliver Ivanović ne očekuje ozbiljnije zaogrede Beograda u politici prema Kosovu, dodajući da će nova vlada Srbije verovatno nastaviti da sprovodi ono što je i ranije bilo sprovođeno.
Tu su postoje određena ustavna ograničenja za odstupanje od dosadašnje politike. Kosovo je sastavni deo Srbije i tu se ništa bitno neće promeniti dokle god se ne promeni ustav. A za promenu ustava nema ni minimuma volje, niti postoji jedna iole ozbiljnija politička snaga na srpskoj političkoj sceni koja zagovara promenu ustava u tom smislu da se Kosovo malo drugačije tretira.
Ali vratimo se sastanku Srba sa Severa sa novoizabranim predsjednikom Srbije. Nikolić je poručio da vlada i sve državne institucije moraju učiniti sve da zaštite bezbednost i prava građana Srbije koje žive na Kosovu, a da se problemi moraju rešiti mirnim i demokratskim sredstvima. Srbi južno od Ibra, međutim, zameraju to što na sastanku nije prisustvovao niko od njihovih predstavnika. Rada Trajković smatra da je inicijativa Srba sa Severa da samo oni idu kod predsjednika Nikolića u funkciji kontinuiteta politike koja će praviti različiti pristup u rešavanju pitanja Srba ispod i iznad Ibra.
Mislim da ovom inicijativom Srba sa Severa je pokušaj da se na startu uvede sukob između kabineta predsjednika i premijera i normalno da se demonstrira kontinuitet nezainteresovanosti Srba sa Severa za sudbinu Srba ispod Ibra.
Trajkovićeva dodaje da ne postoji komunikacija Srba sa Severa i Juga, jer oni na Severu, kako je rekla, ne cijene njihovu borbu za opstanak na Kosovu.
Oni našu borbu za opstanak i dostojanstven život ocenjuju, procenjuju i nameću kao izdaju, što je zaista jedna vrlo, vrlo tragična kvalifikacija.
Milan Ivanović potvrđuje da nedostatak komunikacije postoji, a za to ipak krivi zvaničnu Prištinu i međunarodnu zajednicu.
Naravno, postoje i mi to i ne krijemo razlike između nas koji zagovaramo kosovske institucije, a to je na severu 99,99% i onih Srba, Tačiju i Srba, mogu slobodno, lojalnih Srba, lojalnih Tačiju i toj kvazi državi Kosovo. Postoji, znači, između nas velika razlika, jer oni žele da budu u kosovskim institucijama, tu ima i nekih poslanika i članova vlade koji vodi jednu antisrpsku politiku.
Trajkovićeva ipak smatra da su zajednički razgovori najbolji način za prevazilaženje problema Srba na Kosovu.
Samo osmišljena i pametna politika može da pomogne Srbima da u ovakvom broju opstanemo na prostor Kosova i Metohije i da isto sa našim komšijama Albancima gradimo suživot koji će podrazumevati stvaranje šansi za povratak onih koji su proterani.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Organizatori više sedmičnih protesta Mansa, Unije slobodnih sindikata i studenata uputili su poziv zastupnicima opozicije da napuste parlament i bojkotuju institucije. Nije posve jasno zašto su pozvali samo parlamentarce opozicionare, ali to je neka druga priča. Čak i sa te strane stižu međutim suzdržani odgovori uz obrazloženje kako bi za bojkot trebalo stvoriti preduvjete, prenosi Srđan Janković.
Organizatori građanskog protesta pozvali su poslanike da izađu iz skupštine i ne daju legitimitet vladi koja, kako su kazali, radi na štetu građana. Direktorka mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović je poručila da će svaki pošteni poslanik koji je uz narod izaći iz skupštine.
Da svako izabere stranu, da vidimo ko su vojnici
poziv da izađu iz parlamenta upućen je prevashodno opozicionim partijama i strankama manjinskih naroda. U prvim reakcijama za opoziciju je generalno prihvatljiv ovaj poziv, ali postoje preduslovi koji treba da budu ispunjeni da bi bojkot institucija, odnosno parlamenta, imao svoj smisao. Prvi preduslov je da sve opozicione stranke prihvate bojkot parlamenta. To je saopštio lider Pokreta za promjene Nebojša Medojević, koji je rekao da očekuje izjašnjenje Socijalističke narodne partije. Odluku o eventualnom bojkotu donijeće najviši organi SMP-a, saopštio je potpredsjednik te partije Neven Gošović i pozvao ostale partije da, bez obzira na stav njegove stranke, napuste parlament ako misle da treba. Nova Srpska demokratija je također otvorena za bojkot parlamenta ukoliko će to doprinijeti rušenju aktuelne vlasti, ali u tome opozicija mora da bude jedinstvena. Potpredsjednik Nove, Slaven Radunović.
Bojkot, to nam je svima poznato, nema smisla ukoliko ima i ljudi i štrajk brehera, znači ljudi koji bi eventualno prekršili dogovor o bojkotu. Znači, moramo prvo da obezbedimo apsolutno jedinstvo u opoziciji po pitanju bojkota i tek onda bi možda mogli da formulišemo neke ciljeve koje bi mogli da ostvarimo na taj način.
Jedan od poslanika koji predstavljaju albansku nacionalnu manjinu, Genci Nimanbegu, ocjenjuje da prema opciji bojkota treba da se odrede partijski organi. Nimanbegu kritikuje organizatore protesta koji su poslanike koji bi ostali u skupštini nazvali poslanicima mafije.
Prvenstveno mi smo ovdje izabrani od naroda da zastupamo interese naših glasača, građana Crne Gore. Ovakav poziv jako je očekivan, zahtjeva da se o tome odrede partijski organi, a u svakom slučaju ono poređenje da ako neko ostane u skupštini da je poslanik mafije, mislim, zbilja pretjerani izrazi.
U vladajućoj koaliciji ocjenjuju da je poziv na bojkot parlamenta problematičan s više aspekata. Jedan od njih je nesaglasje tog poziva sa stavom Evropske komisije o jačanju institucija. Mirko Stanić, portparol Socijaldemokratske partije.
Poziv da poslanice napuste skupštinsku salu i da ne budu više u skupštini posmatramo kao oprečan stavom Evropske komisije, posebno kad je u pitanju početak pregovora koji će se desiti u junu.
Miodrag Vuković iz Demokratske partije socijalista kaže da eventualan bojkot parlamenta od strane opozicije neće poremetiti rad institucija, jer će u parlamentu ostati dovoljno poslanika da legitimno donose odluke, a istovremeno ovom sazivu parlamenta se bliži kraj mandata.
Što znači bojkot parlamenta kada je već skoro izvjesno da ćemo za nekoliko mjeseci imati izbore? To je samo stepen neodgovornosti i dokaz da njima smetaju institucije ovakve države, pa i parlament u kome se odlučuje.
Poznavalac parlamentarnih i političkih prilika, direktor Centra za monitoring Zlatko Vujović, ocjenjuje da bi eventualnim bojkotom parlamenta opozicija pokušala da homogenizuje svoje biračko tijelo pred izbore. Građanski protesti su, podsjetimo, započeli sa socijalnim zahtjevima tri organizacije, jedne nevladine, sindikata i studenata. Vremenom su ti zahtjevi prošireni na političke, kao što je ostavka premijera i pad vlade. Ali organizatori protesta nisu prihvatili saradnju sa opozicijom. Zatim je uslijedio najnoviji zahtjev poslanicima da napuste parlament. Komentarišući ovu situaciju, Zlatko Vujović kaže da se otvara pitanje da li bi političke partije mogle da pojačaju domet protesta.
Ono što čini mi se su htjeli da pošli u poruku jeste da su oni nepartijski i da političke partije ne upravljaju, odnosno nemaju utjecaj na sami protest. Ono što bi na neki način predstavljao sami poziv na bojkot parlamenta jeste da se neki način pojača utjecaj samih protesta i da se proširi na neki način platforma za koju se zalažu sami organizatori. Ja ne vidim ništa loše u tome, samo pitanje se otvara koliki se dometi eventualno jedne takve platforme.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org.
Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej u posjeti je Hrvatskoj. Susreo se osim sa zagrebačkim nadbiskupom Josipom Bozanićem i sa svim važnijim dužnosnicima, od hrvatskog predsjednika Ive Josipovića do premijera Zorana Milanovića. Kako javlja naš Enis Zević, Irinej je svoju posjetu u glavnom gradu Hrvatske prokomentarisao riječima: "Pokazali smo dobru volju i želju za nastavak zajedničkog života."
Posjeti na najvišoj državnoj vjerskoj razini ispunili su drugi dan boravka patrijarha Irineja u Hrvatskoj. Prvo se zajedno sa suradnicima susreo sa zagrebačkim nadbiskupom kardinalom Josipom Bozanićem. Tijekom susreta utvrđeno je nekoliko zajedničkih naglasaka: skrb za vjeronauk u školama, povratak izbjeglih i raseljenih i rasvjetljavanje događaja iz prošlosti za koje u hrvatskoj i srpskoj javnosti još ne postoji dovoljno osjetljivosti. Patrijarha je potom primio hrvatski predsjednik Ivo Josipović. U vremenima koja nikad nisu laka na ovim područjima, gdje i kriza često generira osjećaje koji nisu u duhu mira i pomirenja, kontakti i dijalog između crkava i vjernika znače mnogo za mir i razumijevanje, istakao je hrvatski predsjednik.
Hrvatska kao zemlja vjerskih sloboda potiče i pomaže sve vjerske zajednice u Republici Hrvatskoj, naravno i Srpsku pravoslavnu crkvu, i smatramo to dijelom korpusa temeljnih ljudskih prava.
Patrijarh Irinej poželio je čvršće i solidnije odnose Katoličke crkve i Hrvatske države sa Srpskom pravoslavnom crkvom i naglasio zadovoljstvo posjetom Zagrebu i razgovorima i kontaktima što ih je imao.
Želimo u narodu hrvatskom i našem srpskom narodu koji živi ovdje, našoj crkvi, da budu što bliže jednim drugima, jer smo hrišćanski narod, da i praktično pružimo priliku da i drugi vide da se držimo principa naše vere.
Srpskog patrijarha primio i premijer Zoran Milanović, koji je prema priopćenju kazao kako je Hrvatska država građana sa jednakim pravima koji imaju vlastite zasebne identitete i kako to hrvatske vlasti poštuju. Patrijarh Irinej zahvalio je predsjedniku vlade na sastanku te ga pozvao u posjet pravoslavnoj gimnaziji koja za sada ima 80 učenika. Sociolog religije i bivši jugoslavenski i hrvatski veleposlanik u Vatikanu Ivica Maštruko u izjavi za naš radio naglašava važnost ove Irinejeve posjete Hrvatskoj, ali podsjeća da je dijaloga na najvišim razinama bilo i ranije, međutim da je izostala suradnja na srednjoj razini svećenstava dviju crkava i među vjernicima.
Poznavajući stanje i odnose u Srbiji i u Hrvatskoj, ne vjerujem da će niti ovaj susret dati, odnosno može dati poticaj, ali ne vjerujem da će imati veliku važnost i vrijednost da se realizira suradnja na ovim drugim razinama.
Njegova je procjena da su Irinejevi susreti sa hrvatskim političkim vrhom potencijalno od veće težine i od snažnijeg utjecaja nego njegovi međureligijski susreti tijekom boravka u Hrvatskoj.
Mislim da je dobro da je do tog posjeta došlo i zavisit će o tome kako će sredstva informiranja u Srbiji predstaviti taj susret, ali mislim da bi mogao čak imati veći, bolji, kvalitetniji, značajniji efekt ovo što je realizirano na državnoj razini nego ovaj na međureligijskoj suradnji. Naprosto zato je to jedna poruka jednog religijskog vođe koji želi suradnju sa političkim liderima druge države, u ovom slučaju Hrvatske, i vjerujem da će to biti na neki način i poruka srpskom vodstvu, odnosno srpskim političkim liderima.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U toku su dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije, među ostalim, možete čuti i odgovore na pitanja zašto su renomirani svjetski ocjenjivači Srbiju stavili na dno liste zemalja u kojoj se dobro živi. Naši su reporteri obišli hercegovačke arheološke lokacije o kojima nitko ne brine, baš kao ni o artefaktima koji su neuvjetno sačuvani. Istraživači nekoliko renomiranih svjetskih organizacija, među kojima Freedom House, Transparency International i eksperti Svjetskog ekonomskog foruma, rangirali su Srbiju na dno ljestvice gotovo u svim oblastima života. Od zdravstva, školstva, visine javnog duga, bruto društvenog proizvoda, korupcije, loše primjene zakona do odliva mladih školovanih kadrova. Ko snosi odgovornost za ovakvu društvenu stramputicu, analizirao je Radovan Borović.
Dugotrajna kriza rastakala je i razarala institucije države, pa i samu Srbiju. Po mnogim kriterijumima, počev od bruto društvenog proizvoda, radnih mesta, puteva, zdravstva, školstva, javnog duga, pa čak i do korištenja interneta, Srbija spada među najlošije rangirane države. U većini oblasti društvenog života Srbija je nešto ispod zlatne sredine. Još se nije stišala bura oko nedavne informacije da je Srbija na samom dnu liste po kvalitetu zdravstva. Upitali smo stoga Beograđane šta je za njih glavni uzrok ovakvog stanja i šta im lično smeta u određenim oblastima društva.
Pa zbog čega smo najlošiji u svemu. Zbog korupcije, zbog nefunkcionisanja sistema, imamo zakone koji se ne primenjuju. Da li je zdravstvo, da li je ekonomija, da li je školstvo. Sve smo degradirali.
Pa šta je najlošije? Najlošije što nema, ne zna ko kako će da vladi, zato što svi kradu, brati mili, odnose kako kome treba.
Znači, svi vode računa o sebi, o svom džepu, a najmanje o građanima ove Srbije.
Pa sve sfere društva su sad popucale po šavovima. Nema više ni izgubio se i moral i u društvu i u narodu. Mislim, ljudi su razočarani više i nemaju ni volju ni za ni interes da se bore za neke nove svoje ciljeve i tako.
Za razumevanje fenomena društvene slabosti sa kojim se Srbija teško bori više od dve decenije, treba potražiti i u slabostima koje stvaraju atmosferu beznadežnog očajnika prepunog optimizma. Loš položaj Srbije na rang listi najkorumpiranijih zemalja pokazuje da u svetu postoji uverenje da je rizično investirati u takvo okruženje. Ekonomski analitičar Miša Brkić kaže da je prekasno shvaćeno upozorenje da je neophodno izvesti društvene reforme što pre, bez oklevanja i dodvoravanja biračkom telu.
Mi smo verovali onima koji su tvrdili da će i zaustavljanje ekonomskih i društvenih reformi se kad tad, ali vrlo brzo odraziti na stepen razvoja srpskog društva. I evo sada i Srbija naravno da beleži negativne rezultate. Krivac za to su političke elite, čiji je jedini cilj bio da ostanu na vlasti dodvoravajući se biračima i zaboravljajući da imaju važan posao da reformišu srpsko društvo, srpsku državu i privredu. I mi smo zato danas ovde gde jesmo po tim pokazateljima, dakle na dnu većine evropskih lestvica.
Mnogi sektori društva u Srbiji su ponajviše zatrovani korupcijom, koja nagriza i tržište rada, uništava socijalne, političke, ekonomske i pravne institucije. Raširena bolest, na koju su građani silom prilika naviknuti, dovela je do toga da Srbija dotakne trulež društvenog taloga. Vladimir Goati, direktor Transparentnosti Srbija, kaže da je Srbija početkom 2000. godina dotakla dno po stepenu korupcije, kojem se ponovo opasno približava, upozorava Goati.
Transparency to meri od 0 do 10 i mi smo imali negde 2001. bili smo na dnu dna 1,3 i došli smo do 3,5, znači solidno smo napravili napredak. Nekako je zaostatak počeo 2009. i 10. 2011. Nama je korupcija znači nagrizanje, truljenje tkiva društva, veza u društvu, razbijanje civilnog društva i države, tako da ne treba govoriti da nastavljati dalje šta je sad sve, šta su opasnosti od korupcije koje smo mi još uvek vrlo izloženi.
U nimalo optimističnim parametrima u društvenim okolnostima prosječan građanin Srbije teško može dočekati kvalitetan život i ekonomski standard koji je verovatno sanja. Ovakvu situaciju socijalni psiholog Bora Kuzmanović smatra kao neku vrstu mešavine nade i beznađa.
Pa meni se čini kad uzmem ovdje sad i izbore i da ipak je izvesna izlaznost bila na izbore, kao da imamo neku mešavinu nade i beznađe. Još uvijek ne postoji neka organizacija, neki organizovani oblici i za sada ljudi reaguju kao individue, dakle kao pojedinci gunđaju ili kao male grupice, ali to još naravno ništa naročito ne znači. Možda će ovi podaci, ne znam, doći do ušiju i oni koji moraju da se osjećaju odgovorni za ovo stanje i da je posljednji trenutak da nešto učine, jer kao što još Miloš Obrenović govorio na čuti, ali može to da bude i opasno stanje i stvarno da to izađe i bunt i svašta. U ovom trenutku ne vidim baš neke precizne znake, zato nije isključeno ako se ovako stanje nastavi.
Upozorava socijalni psiholog dr. Bora Kuzmanović. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nema dijela hercegovačkog kamena u kome nema otiska života iz bogate istorije svijeta, kaže u temi koja slijedi Adla Dizdar. Vrijedne arheološke iskopine koje svjedoče o običajima i navikama ljudi od paleolita do srednjega vijeka, nažalost, propadaju. I ovdje je glavni razlog nebriga vlasti.
Iskopine i eksponati iz paleolita, bronzanog doba, helenizma dokazi su da su se na prostoru Hercegovine tokom historije smjenjivale brojne kulture. O paleolitu svjedoči pećina Badanj, o utjecaju Grčke naselje Daorson, danas Ošanići pokraj Stoca. Spomenike su nam, objašnjava arheologinja Snježana Vasilj, ostavili i Rimljani.
Na ovom prostoru u velikim prevratima je jedna kultura smjenjivala drugu. Strašne su se stvari događale baš u tom periodu iza helenizma i dolaska Rimljana na vlast. Ali opet, ta civilizacija ostavi tako fenomenalne spomenike. Recimo, Rim nam je ostavio Višiće, Rim je ostavio Mogorjelo, Rim je ostavio spomenik na Humcu.
Koliko je Hercegovina bogata tragovima prošlosti, najbolje govori podatak da i danas postoje neistraženi lokaliteti. Jedan takav nalazi se na području između Mostara i Širokog Brijega, takozvani Zvonigrad, otkriva Vasilj.
Jedna ilirska gradina, jedno naselje u kome su živjeli Iliri istovremeno kad i na Daosonu. Isti sličan je bedem, nema kule. Zvonigrad je znači stradao u prodoru Delmata prema Donjoj Neretvi. Sigurno će dati vrlo zanimljivi podataka. Značemo, znači, po materijalu koji će se pronaći jednog dana. Značemo točno kad su Daorsi morali napustiti Zvonigrad i povući se na lijevu obalu rijeke Neretve.
I dolazak Slavena na ove prostore zabilježen je na mnogim mjestima. Posljednji trag ranog slavenstva pronašla je upravo Vasilj, u Doljanima na granici sa Hrvatskom. Riječ je o izuzetno značajnom nalazu.
To je slavenski ukop u jedan antički lokalitet i zamislite, sahranjena žena koja je na prsima imala čitavu posudu u kojoj su bile kosti djeteta od godinu i pol dana. Taj nalaz je toliko riješio u znanosti. To je prvi ranoslavenski nalaz koji imamo i to je do sada najjužniji ranoslavenski nalaz na ovim prostorima.
Traga su brojne civilizacije ostavile i nešto istočnije u Blagaju pokraj Mostara. Vrelo rijeke Bune od prahistorije je privlačilo narode, služeći kao svojevrstan kult vode. No najpoznatiji je po Tekiji, derviškoj kući uz koju su također nedavno pronađeni ostaci Tekije iz srednjeg vijeka. Što je Tekija tada predstavljala, priča nam Hasan Eminović iz Međlisa Islamske zajednice Mostara.
Blagajska Tekija je zakupljala pažnju ljudi od kako je istorije i uvijek imala prizvuk obrednog. Ljudi se ovdje okupljali zbog kulta vode, zbog te impresivne prirode koja jeste ovdje i uvijek su ovdje dolazili, dakle, sa vjerskim razlozima.
No koliko danas vodimo računa o tim spomenicima, od kojih su neki proglašeni i nacionalnim, najbolje oslikavaju primjeri gdje su arheološke iskopine i spomenici poslužili kao dobro okruženje za otvaranje, recimo, ugostiteljskih objekata. Nemaran odnos prema spomenicima, smatra Vasilj, prisutan je jer arheologija nema oslonca u zakonu.
Suštinski je problem institucionalne arheologije na ovim prostorima. Mi znači nismo zakonski riješili puno stvari i zakonski odredili institucije koje bi u svojoj nadležnosti imali određene segmente arheologije.
Eksponati pronađeni u nekim od iskopina pohranjeni su u Muzeju Hercegovine u Mostaru. Ima ih na desetine hiljada, ali sačuvati ih od zuba vremena nije nimalo lagan zadatak, žali se direktor muzeja Asim Krhan.
Postoje stvarno predmeti koji iziskuju ogromnu pažnju, znači taj konzervatorski zahvat i tretman. Muzej je siromašan sa tom kadrovskom, znači, strukturom. Stvari obično radimo u Zemaljskom muzeju.
Ako nemamo odnos prema prošlosti, šta će biti s nama u budućnosti, pita se Vasilj. Boreći se dugo s vjetrenjačama, odlučila je dati vlastiti doprinos očuvanju naše baštine. Otkrivena nalazišta, čak i ona koja su nemarom već propala, sabrala je u monografiju Arheološki vodič Hercegovine, koja će uskoro ugledati svjetlo dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
Potez američkog predsjednika izbacio ga je u prvi plan, zbog čega na Balkanu niko nije reagovao, iako je sasvim sigurno da su dugo znali o kome se radi.
Prije dva dana je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država potpisao listu na kojoj se nalazi Nestor Kelimendi kao jedan od najvećih ili najveći vođa, narkovođa u Europi.
Čiji je Nestor Kelimendi?
Upravo je njegovo ime na uzavreloj političkoj sceni Bosne i Hercegovine izazvalo najviše pažnje kada je riječ o vezama Kelmendija sa političarima.
Nasir Kelmendi, posledica vas i vaše politike.
A znate šta, radi se veće količine novca, ima oko 500.000 evra.
Kriminalac, mislim da je i droga u pitanju.
Znači, nikad u životu drogu radio nisam.
Nema političke volje od strane vlasti ili je tu velik novac u pitanju.
Dakle, oni su u zvaničnom kontaktu priznali nama da su napravili grešku, ali su naknadno naveli da nisu u mogućnosti da to istraži.
Mislim, dakle, da će ovo ljeto biti veoma, veoma interesant.
Slučaj Kelmendi iz 4 regionalna centra Radija Slobodna Evropa u temi sedmice u subotu 9. juna od 18 sati.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa srdačno vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.